Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада онкологиялық аурумен ауыратын балалар туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Онкологиялық ауруға шалдыққан балалар қандай ем қабылдап жатыр?
Лазер. Көп химия алып жатым. Болсын.
Операция жасады ма?
Жасады.
Мұндай сырқатқа шалдығудың себебі неде?
Нерв дейді, біреулер тұқымда болуы мүмкін дейді, біреулер магнитті жерде болған екі қабат кезде дейді.
Нақты бір себеп, екі себеп деп ешкім айта алмайды. Ол бір 2.5-нан астам себеп болуы мүмкін.
Дәрігерлер елде қатерлі ісікке қарсы күресті қалай жүргізуде?
Үкімет, денсаулық сақтау министрлігі бірге дәріміз жабылып, мына үлкен бағдарлама жасадық 5 жылға, 2012-2016 жылға.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шымкент қаласынан келген Роза Әбдікәдір 3 жасар немересі Әділетті Алматы қаласындағы Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтына емделу үшін әкелді.
Октябрь айында сол Шымкенттен ісіктеді, содан келіп Алматыға ем алып, әнегі жақында апрельдің 11-де не алды, операция жасалдық енді. Содан кейін бірінші рет емге келіп отырмыз, бүгін келіп түсіп отырмыз. Бүйректен. Енді білмедік қой, бір дестен болды әйтеуір сондай. Мен енді әкесі емдетті, мен тоже білмеймін де. Енді мен операциядан кейін мен әжесі келіп отырмын да. Ары қарай ем аламыз енді. Химиотерапия жасап жатыр, не қылып жатыр сондай. Енді осы бірінші белгілі болады ғой операциядан кейін. Бұрынғы ғана жағдайы жақсы. Мына жерісіп кеткен еді, қазір басылды. Жағдайы жақсарды, рахмет врачтарға. Қорыққан едік. Мына жері істі ғой, бүйрегі істіген, содан кейін барамыз. Өзіміз Шымкентте бардық, сол жақтан соң осы жаққа Алматыға жіберді. Содан Алматыдан ем алдық, химиотерапия, лечение жасады. Енді 11 апрельдің операция жасады.
Медицина тілінде онкология гректің қатерлі ісік және ілім деген сөзін білдіреді. Деректер бойынша канцер, рак немесе обыр терминін қолданысқа алғаш рет атақты ғалым Гиппократ енгізген. Ол обыр клеткаларының теңіз шаяны сияқты шатасқан аяқтармен адам денесіне жайыла тарайтынын анықтаған. Обыр клеткасы адамның басынан бақайшағына дейін кездесе береді. Тез өсіп, белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды немесе балалайды. Қатерлі ісік ауруларының жағдайы бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы бойынша жыл сайын жер шарында 10 миллионнан аса адам қатерлі ісік ауруына ұшырайды екен. Оның 6 миллионнан көбі қайтыс болады. Егер осы бағытта кете берсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 2 еселенетін көрінеді. Яғни жылына 15 миллионнан аса адам ауырып, 10 миллионы қайтыс болады. Өскеменнен келген Марбек Сейілханның мұрнында қатерлі ісік анықталған. Ол Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында ем қабылдап жатыр.
15 күн болды жатқан.
Қандай саған диагноз қойды?
Ісік бар дейді мұрнында.
Қай жерде?
Аушені алып жатым. Лазер. Көп химия алып жатым. Болсын.
Операция жасады ма?
Жасады.
Қалай сәтті өтті дейді ма? Қанша уақыттан жатасың дейді?
Білмеймін, бір жыл ем аласың дейді ғой сонда.
Сен неше сыныпта оқисың?
8.
Қалай жалпы анықтады осы ауруды?
Мәліметтерге сүйенсек, елде қатерлі сырқаттар бойынша бірінші орында 12%-дық көрсеткішпен өкпе обыры тұр. Одан кейінгі орындарда сүт безі ауруы, тері ауруы және меланома, асқазан обыры келеді. Қатерлі ісіктен өлім жағдайы 100 мың тұрғынға шаққанда 103.9 болып отыр. Әйгерім Әнетова Шымкент облысы Шардара ауданы Ұзыната ауылынан келді. Оның 11 айлық қызы қатерлі ісік ауруына шалдыққан.
Қызым январдан бастап 2 ай іші өтті, педиатр тістеп бізді қайтарды, ауданға жібермеді. И температура болды 39. Бір апта құсты, ипотомызға ауданға жіберді, узиге түсіп сразу реанимацияға түсті Шардараға. Опухоль тауып. Бұлар Шымкентке, и Шымкент Алматыға жіберді. Бүйректің үстінде ісік.
Ол енді пайда болғанда нерв дейді, біреулер тұқымда болуы мүмкін дейді, біреулер магнитті жерде болған екі қабат кезде дейді. Сондай диагноз қойды. А так былай неден ол пайда болғанын ешкім анық білмейді. Онда өзім тұқымда ондай вообще жоқ. Бұндай бірінші рет естуіміз. Күйеу жағымда да, мен жағымда да бұндай жоқ.
Ал енді операция жасаңыз ба?
Жасаған жоқпыз. Ісігіміз әлі өсіп жатыр, дәрі алып жатырық, кішірейді деп. күшейген кезде аламыз. Оны әлі білмейді, уақыт келе, мына химиямен өзі күшейеді деп отыр. Оны күшейген кезде алады. Нақты ем алғанда, қазір укол алады химия. Там ісікті күшейтеді, потом алып тастаймыз. Жақсы дейді, бірақ ісігіміз өткенде осымен екінші рет келуіміз бұл жол тағы бір сантиметрге өсті дейді. Өкпеге түсіп атыр дейді, сәл-сәл злокачественный біздікі деген. Бірақ негізі жақсы кішкентай алып тастаймыз деп отыр ғой енді.
Ал атын атаудан бас тартқан ана да баласының онкологиялық ауруға шалдыққанын айтты. Олар институтқа 2 аптада бір рет келіп, ем қабылдайды екен.
7 курсымыз келгенімізге. 2 апта лечение аламыз, 2 апта демаламыз, қайтып келеміз.
А қандай диагноз қойды?
Тератома дейді, көпшікке түскен, қиымшақ, 1-4 ай.
Қалай анықтадыңыздар?
4 айында білдік, сон жуындырып отырғанда кішкентай вишня ұқсап шықты, содан бері келіп отыр емдеп. Бір жасында операция болды, опухоль алып тастап.
Не дейді бұны енді, уақытында келдіңіздер деймін жоқ?
Кішкене кешен кіріп келді енді. Бір жасқа толғанда жасады ғой, 5 айында келіп емделдік, соны бір жасқа толғанда операция жасап, үдертеп жат болды. Қазір химия алып отырмыз.
Қанша уақыт аласыздар тағы
да? Әлі белгісіз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан онкологиялық ауруларға шалдыққан балаларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында онколог маманмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан онкологиялық ауруға шалдыққан балаларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Дәрігерлердің сөзінше, қатерлі ісік ауруларының өсу қаупін төмендету үшін қарапайымды тиімді ережелерді сақтау керек. Олар темекіден бас тарту, артық салмақтан арылу, салауатты өмір салтын қалыптастыру және спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану, күнделікті жеткілікті мөлшерде жеміс жидек, көкөніс жеу, ашық күн астында және солярийде ұзақ болмау. Профилактикалық скринингтік тексеруден жиі өтіп тұру. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры Қуаныш Нұрғазиев жыл сайын жүздеген бала онкологиялық ауруға шалдығады дейді.
Қазіргі уақытта 300 баладай жыл сайын осы онкология науқас болады. Осындай онкология аурумен ауырады. Жалпы саны қазір учетте тұрғаны 1292 бала. Бірақ қазіргі уақытта мынау үкіметіміз, біз мемлекетіміз түгелдей толық осы бюджеттен дәрмекті тегін беріп жатыр. Сонымен біз емдеп жатырмыз. Қазіргі енді жоспарлап қойып, мына бағдарламада айтып кеттім ғой, жаңадан технологияларды алып келіп Қазақстанда енгізсек, ары қарай осы балдардың онкологиямен ауырған балдардың шеттенген саны азаяды деп соған біз үлкен-үлкен жұмыс жасап отырмыз.
Дәрігердің сөзінше, қатерлі ісік бүкіл әлемдегі медицина қызметкерлерінің алдында тұрған үлкен қиындық. Ол мүмкіндігінше диагнозды ерте қою керек дейді.
Адамның өліміне екінші себеп болып тұр онкология. Бірінші себеп ол жүрек тамыр аурулары ғой. Екінші себеп онкология болып отыр. Жылына 30 мың адамнан артық осы онкология науқастар емделеді. Былтыр мысалы 30,299 адам ауырды. Қазіргі уақытта 140 мың адамдай сол учетте тұр онкология ауруымен. Бізде қазіргі уақытта онкология саласы тек қана сол науқастарды емдейді. Ауын басында бәрін табатын осы поликлиникалар. Ең басы, солардың жұмысын жақсарту үшін, солар аурудың ең басында тапса, ол бізге де емдеу әрине қиын болмайды. Сосын адамның өмірін арғарай ұзарту, соның өмірінің сапасы да төмен болмайды.
Қуаныш Нұрғазиевтің сөзінше, қазіргі кезде Қазақстанда онкологиялық аурумен күреске жеткілікті назар аударылып отыр. Ол қазір мамандармен құрал-жабдықтар керек деп санайды.
Үкімет, денсаулық сақтау министрлігі бірге дәріміз жабылып, мына үлкен бағдарлама жасадық 5 жылда, 2012-2016 жылға. Сол бағдарлама бойынша біріншіден көңіл бөлетін жағымыз осы профилактика. Профилактика болғанда ауруларды ең басында, ең алғашқы сатта тауып, соларды емдеу. Екінші жолы, ол қазіргі уақытта Қазақстанға ең биік технологияларды алып келіп емдеу. Үшінші несі жолы, ол қазіргі уақыттағы мына жетіспейтін Қазақстанға мекемелер бар. Денсаулық сақтау саласының ішінде хоспис дегендей реабилитация жолын жасауға сондайлар жетіспейтін сол бағдарламаға енгізіп, кіргізіп, 5 жылдың ішінде жоспарлап қойдық. Әрине, денсаулық сақтау саласының кемістіктер бар. Ол кемістіктерді жою керек. Оған министрлігіміз, министрден бастап, Сында Зекен Қайырбековпен бірге осын бәрінде қарап, мәжіліске, сосын Нұр Отанға, содан кейін бәрі дәрігерлермен талқылап, бәрінде қорытындысын шығарып отырмыз. Соның бәрінде де мына бағдарламаға кіргізді.
Қуаныш Нұрғазиевтің сөзінше, Қазақстанның нақты бір аймақтарында қатерлі ісікке шалдыққан балалар көбірек тұрады деп айтуға болмайды. Дәрігер балалардың көбіне қатерлі ісіктің қандай түрлеріне шалдығатынына тоқталды.
Солидный опухоль дейді, соның ішінде нейробластома, забрюшинная опухоль. Одан кейін ол 66% осы 100% болса, 300 бала, сол 200-ден астам бала сондай солидный опухольмен ауырады. 45 баладай оларда лейкоз болады, и 60 балалардай лимфома болады. Соны бәрінде де осы жерден емдейміз. Бүкіл Қазақстанға бір осы орталығымыз бар. Ол жеткілікті, сосын бізге көмек беретін мынау Алматыда орналасқан институт педиатрии, балалардың хирургия институты, сол бұлармен бірге жұмыс істейміз. Бізге керек жағдай ол әр ауданда, әр облыста осы балдардың емдейтін мамандардың санын көбейту, сосын олардың білімдерін онкология жөнінде соны ары қарай өздері бәрін көріп отырып, уақытысында табатын болса, болатындай қылып. Оларды нашар деп айтуға мен ешқандай қақым жоқ, бірақ аз деуге мен айталам, ол аз. Негізі әр ауданда сондай бір маман болса, ол бізге жеткілікті болады. Бірақ ондай қазіргі уақытта енді жоспарлап отырмыз, ары қарай көре жатармыз қалай болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан онкологиялық ауруға шалдыққан балаларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан онкологиялық ауруға шалдыққан балаларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қуаныш Нұрғазиев жыл сайын қатерлі ісікке шалдығатын балалардың саны артып отырған жоқ дейді. Ол қатерлі ісікке шалдығудың нақты бір себебі болмайтынын сөз етті.
Онкология деген бұл үлкен өмірдің философиясы. Бұл өмірде біз бәріміз аймақпыз. Біреуіміз ерте, біреуіміз кеш. Ал жүрек пен тамырдың ауруы болмаса, сосын травма болмаса, бәрі халықтың бәрі онкологиядан өледі. Ол нақты бір себеп, екі себеп деп ешкім айта алмайды. Ол бір 2.5 мыңнан астам себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мынандай себеп, мынандай деп айта алмайды. Бірақ оны емдеуге жолы бар. Ең басы, ең үлкен бізге керек нәрсе осы науқастарды ең басында тауып алсақ, оны емдеуге болады. Ары қарай өмір сүреді, ешқандай ештеңе, өмірдің сапасы жоғары болады. Соны уақытысында табатын сондай жағдай жасауымыз керек.
Дәрігердің сөзінше, қатерлі ісікті емдеу үшін кешенді әрекет қажет. Ол қазіргі кезде науқастанған балалардың 70% 5 жылдан аз уақыт өмір сүреді дейді.
Ол балдардың, ауырып қалған балдардың санын қазір күнде ешкімге айта алмайды, соны азайтамыз. Мүмкіншілік қазір дүние жүзінде де жоқ. 5 жыл мысалы бізде мынандай не бар, индикатор, показатель, пятилетняя выживаемость. Қазіргі күнде 33% 5 жылдан артық тұрады.
Қуаныш Нұрғазиевтің айтуынша, халық арасында онкологиялық ауруға шалдыққан балаларға көмек көрсетуге тырысатын адамдар аз емес.
Біз ешқашанда қарсы болмаймыз. Мешіттен де келіп, арасында келіп, балдармен болмаса да, балдардың әке-шешесімен жұмыс істейтін адамдар болады. Кішкене Құранын оқып, бәрінде де, орыс халқының цирк дейді ғой, сол жерден де келіп, өздері де, сосын олар әрине көмегін алып келеді. Біреулер коляска инвалидін алып келеді, біреулер тамағын, соққан, аумынаусын алып келеді, ол да бар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген онкологиялық ауруға шалдыққан балалар туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.